tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Uoči svečanosti povodom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića u toku brojni bilateralni sastanci u Vili Mir. Sutra u Skupštini počinje rasprava o novom zakonu o ministarstvima, što je preduslov za izbor nove vlade. Robne rezerve će interventno otkupiti određenu količinu pšenice kako bi se sprečilo kartelsko ponašanje trgovaca, najavljuje ministar Nedimović. U znaku mera za povećanu bezbednost i borbu protiv terorizma završava se dvodnevni samit Evropske unije. Večeras počinje Beogradski letnji festival. Vaterpolisti Srbije igraće u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige protiv Japana. U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu je 34, Kragujevcu 35, najtoplije u Zaječaru i Negotinu 36 stepeni, do kraja dana moguće su kratkotrajne vremenske nepogode i sutra vruće, temperatura od 33 do 37 stepeni. U Palati Srbije sve je spremno za svečanu inauguraciju predsjednika države Aleksandra Vučića. Očekuje se 60 svetskih državnika i nekoliko hiljada domaćih zvanica. Nataša Ćimović prati događaje u Palati Srbije. Nataša, kada zvanice počinju da stižu?
Zvanice će u Palatu Srbije početi da pristižu već od 17 časova i 30 minuta, a najviše goste dočekaće predsjednik Aleksandar Vučić sa suprugom. U Beograd su došli predsjednici Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik i premijer Republike Srpske, mađarski premijer i austrijski kancelar, a visoke delegacije poslale su Bugarska, Rumunija, Italija, Grčka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Armenija, Gruzija, Belorusija, Gabon, Kanada. Brisel će predstavljati komesar Johannes Hahn, Nemačku bivši kancelar Gerhard Schröder, Rusiju potpredsjednik federacije Dmitrij Rogozin, a Kinu potpredsjednik kongresa Ji Bing Xuan. Svečanost povodom inauguracije srpskog predsjednika biće jedinstvena prilika i da se na jednom mestu nađu predstavnici dva suparnička vojna saveza, NATO-a i ODKB-a. Pozivnicu za prijem dobilo je gotovo 5000 domaćih gostiju, najviših državnih funkcionera, predstavnika političkog i javnog života. Sve to pratit će oko 300 akreditovanih predstavnika medija.
Šta je sve pripremljeno za goste?
Svi delovi palate, koja ima 13 konferencijskih sala, 6 salona i 3 dvorane, bit će otvoreni za goste i prilagođeni ovom događaju. Najvažniji deo programa održat će se u centralnoj sali sa mozaikom. Himnu Bože pravde otpevaće dečiji hor, a potom će se gostima obratiti predsjednik Vučić. Umetnički deo programa rezervisan je za etno grupe Vrelo i ansamble Kolo i Una Saga Serbika. Nastupom trubačkog orkestra Dejana Petrovića bit će okončan zvanični program, a ostatak večeri predsjednik i njegovi gosti provešće u obilasku salona, u kojima će specijalno za ovu priliku biti predstavljene prirodne lepote i istorije različitih krajeva naše zemlje. Gosti iz inostranstva na poklon će dobiti knjigu Rimski imperatori rođeni na tlu Srbije. Današnja svečanost povodom stupanja na dužnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u palati biće u znaku srpskog nasljeđa i bogate istorije. Tako da su recimo saloni u palati tematski uređeni prema geografskim oblastima u Srbiji. Jedan je u znaku istočne, drugi zapadne Srbije, zatim južne, pa severne, Vojvodina, Kosovo i Metohija, kao i Raška oblast, pa Beograd. Također u jednom delu palate nalazi se već sada postavljena je Teslina soba i izumi svih naših naučnika. Biće emitovane i slike, večeras i kratki filmovi o lepotama naše zemlje. Sve će biti uređeno po segmentima, a svaki segment slaće po jednu poruku predsjednika, to su nam rekli u protokolu. Primera radi, jedna od poruka će biti da država podržava mlade talente, pa će deca iz škole za mlade talente iz Ćuprije odsvirati i otpevati nešto, kao što smo rekli za goste. Druga, u stvari možda i prva poruka je da je Srbija otvorena prema istoku i zapadu i da poštuje svoje komšije. To pokazuje spisak zvanica. Što se tiče hrane, služit će se srpski specijaliteti, ali i domaće piće poput vina.
Kakva je bezbednost gostiju koji su u Beogradu?
svečanost u palati, dakle, pratiće najviše mere bezbednosti. U taj posao uključeni su predstavnici bezbednostnih službi i specijalnih jedinica MUP-a i Vojske Srbije, SAJA, žandarmerije i KOBRI. Na terenu će biti i mnogo policajaca, i onih vidljivih i onih, što se kaže, nevidljivih.
Bila je to Nataša Ćimović, a naš drugi reporter Relja Trajković nalazi se na ulicama u okolini Palate Srbija. Relja, ima li gužve u tom delu grada?
Oko Palate Srbija neobično prazno za jedan petak, zaista malo vozila, tu pre svega mislim na putničke automobile. U bulevaru Mihajla Pupina nema gužve, kao ni u bulevarima Nikole Tesle i Zorana Đinđića. Najveće gužve naravno očekuju se tek posle 16 časova.
Tada će i biti izmenjen režim saobraćaja u bulevarima oko Palate. Relja, što to znači za vozače i one koji koriste gradski prevoz?
Tako je, od 4 sata za saobraćaj, ali i za pešake zatvaraju se bulevari Nikole Tesle i Mihajla Pupina, a takođe neće moći da se koriste parkirališta kod Sava centra i tržnog centra Ušće. Linije javnog prevoza i saobraćaj uopšte od Brankovog mosta biće preusmeravan preko Milentija Popovića i bulevara Zorana Đinđića. Linije 1584, 706, 704 i 707 će se u bulevar Nikole Tesle vraćati bulevarom umetnosti i ulicom Trešnjinog cveta, dok će ostale iz bulevara Zorana Đinđića do bulevara Mihajla Pupina stizati preko ulice Omladinskih brigada.
Bio je to Relja Trajković, a pre inauguracije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa svetskim zvaničnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija u Vili Mir. Prvi sastanak je imao sa ruskim potpredsjednikom vlade Dmitrijem Rogozinom. Tokom dana sastao se i sa najvišim zvaničnicima iz regiona. Radni deo predsjednik Vučić završava susretom sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Srbije istakao je u razgovoru sa Rogozinom da su evrointegracije naše strateško opredeljenje, ali da to ne sme i neće poremetiti dobre odnose sa Rusijom. Ponovio je da Srbija neće uvoditi sankcije toj zemlji. Potpredsjednik Ruske federacije naglasio je principijelan i odlučan stav Srbije.
Poslednjih godina posao vlade Srbije sa predsjednikom Vučićem na čelu bio je usmeren ka maksimalnom poboljšanju odnosa sa Ruskom federacijom. Danas sam obavestio gospodina predsjednika Srbije o donetim odlukama o vojno-tehničkoj pomoći vašoj zemlji. Preneo sam predsjedniku da počinjemo pripreme za obeležavanje 75 godina od Staljingradske bitke i nadam se da će predsjednik Vučić obavezno posjetiti Volgograd.
Za Srbiju je neizmerna čast što je predsjednik Xi Jinping odredio da Narodnu republiku Kinu na svečanom prijemu predstavlja delegacija na višem nivou nego što je uobičajeno u takvim prilikama. Potpredsjedniku Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Ji Bingxuanu Vučić je rekao da je to potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje. Kineski gost poručio je da će rukovodstvo Narodne republike Kine podsticati tamošnje kompanije da i dalje ulažu u Srbiju. Predsjednik Vučić sastao se i sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom.
Naši odnosi su dobri, razgovarali smo o bilateralnim odnosima, o napređenju i političke i ekonomske saradnje. U evropskom putu Srbije zahvalio sam se na podršci Borutu Pahoru koji pruža evropskom putu Srbije, izneo želju da ugostimo u Srbiju, u našoj zemlji, još veći broj slovenačkih investitora.
Borut Pahor naglašava da je trgovinska razmena koja je dostigla više od milijardu evra prava potvrda odličnih odnosa.
Mi naravno podržavamo Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, a s druge strane razumemo, poštujemo to da Srbija nije otvorena za ulazak u NATO, jer je reč o izboru suverene srpske vlasti. Želimo da na jugoistoku Evrope žive sa nama i oni koji nisu članovi NATO-a, koji su neutralni, ali da bez obzira na sve probleme rešavamo mirnim putem.
Predsjednik Srbije razgovarao je i sa predsjednikom vlade Gabona, Emanuelom Isozen Gondeom, sa ministrom spoljnih poslova Gruzije, Mihajlom Džanelidzeom i beloruskim ministrom za antimonopolsko regulisanje i trgovinu Vladimirom Koltovićem. Bilateralne sastanke predsjednik je imao i sa parlamentarnim sekretarom Kanade za odnose sa SAD-om, savjetnikom predsjednika Palestine, zamjenicom generalnog sekretara NATO-a i sa italijanskim ministrom odbrane. Posebnu pažnju privukao je susret Aleksandra Vučića sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. U toku je sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Susreti u Vili Mir se završavaju razgovorom sa komesarom za proširenje i susjedsku politiku Evropske unije Johannesom Hanom.
Da vas podsjetim, specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena svečanosti u Palati Srbije počinje u 19:30. Inauguraciji će prisustvovati i ministri sadašnje vlade Srbije, jer još nije izabran novi kabinet mandatarke Ane Brnabić. Predlog zakona o izmeni zakona o ministarstvima stigao je u Skupštinu i sednica je zakazana za sutra. Ako predlog bude usvojen, vlada će dobiti dva nova ministarstva, zaštite životne sredine i održivog razvoja i ministarstvo za evropske integracije. O tome Mirjana Nikolić.
Zakon o ministarstvima predložilo je 152 narodnih poslanika, tako da većina za njegovo izglasavanje, ali i za podršku novoj vladi, uopšte nije upitna. Poslanici će u subotu načelno raspravljati o tom predlogu. Sledi pauza od 24 sata, a u ponedeljak rasprava o amandmanima i glasanje, objašnjava potpredsednik Skupštine Vladimir Marinković.
Čim se ta odluka objavi u službenom glasniku, mi možemo da započnemo proceduru nove sednice, gde će mandatarka izložiti svoje ekspoze, krenut će se sa pretresom i kada se završi taj pretres, onda predsednica Narodne skupštine određuje dan za glasanje, kada se glasa o novom premijeru, novim članovima vlade, koji posle toga pristupaju podnošenju zakletve pred narodnim poslanicima.
Po zakonu, krajnji rok za formiranje nove vlade je 30. jun. Marinković očekuje da će nova vlada dobiti podršku svih poslanika sa liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, većine koalicionih partnera, a kako dodaje, možda će posle ekspozea i neki opozicioni poslanik odlučiti da podrži vladu Ane Brnabić. Uvođenje dva nova ministarstva ocenjuje kao jasan signal da će vlada i dalje voditi proevropsku politiku.
Ministarka Joksimović je radila taj celokupni proces zajedno sa Kancelarijom za evropske integracije, ali sada se daje jedan sasvim novi kapacitet tom ministarstvu, jedno jasno određenje da će Srbija itekako biti posvećena usvajanju evropskih standarda i daljem procesu evropskih integracija.
I dok Jadranka Joksimović izvesno ostaje na mestu ministarke za evropske integracije, ko će se baviti pregovorima o ekologiji, znaće se tek kad kadrovska rješenja saopšti nova predsednica vlade. Za sada se nagađa da će ekologija pripasti SPS-u i očekuje se da će ministarstvo voditi Goran Trivan, ali to niko iz stranke nije potvrdio. Spekuliše se da bi, ukoliko ne bude na čelu ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar ekologije mogao da bude Branko Ružić, a mogući izbor je i dosadašnja ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović.
Predstavnici najveće državne kineske kompanije za proizvodnju bakra i procenu zlata, zajedno sa partnerima iz kineske privatne investicione i upravljačke agencije, posetili su rudarsko-topioničarski basen Bor.
U razgovoru sa generalnim direktorom Blagojem Spaskovskim istaknuto je da je ta kineska kompanija u Srbiji Boru prvi put, i to na zvanični zahtev Kine, koja želi da upravo njena najveća državna kompanija ostvari saradnju sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Posle razgovora kojem je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, gosti iz Kine su razgledali površinski kop Veliki Krivelj i tamošnju flotaciju, novu topionicu, fabriku sumporne kiseline i pogon elektrolize.
Slušate novosti dana. U Briselu se završava dvodnevni samit Evropske unije posvećen borbi protiv terorizma, trgovinskim pitanjima i migrantskoj krizi. Evropski lideri su najavili uvođenje novih strateških i finansijskih mera kako bi se sprečilo organizovanje i delovanje terorista i širenje njihovog propagandnog materijala na internetu. Planirani su i zajednički odbrambeni fond i podrška libijskoj obalskoj straži da bi se zaustavio novi talas migranata i izbeglica. Neizbežna tema bio je i Brexit. Detalje Nikola Denčić.
Britanska vlada je ponudila pošten i ozbiljan predlog izlaska iz Evropske unije, izjavila je premijerka Theresa May. Prema njenim rečima, detalji plana biće saopšteni u ponedeljak.
Želim da uverim građane Unije koji trenutno žive u Ujedinjenom kraljevstvu da niko neće morati da ode. Nećemo razdvajati porodice, njihova budućnost je sigurna. Tu sigurnost, međutim, želimo i za Britance na kontinentu. Mislim da su pregovori dobro počeli. Izdvojili smo pitanja koja moramo odmah da rešimo.
Početak pregovora je pozitivno ocenila i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja ipak upozorava da će biti teških pitanja poput finansijskih obaveza Londona i definisanja granice u Irskoj. Pored zajedničke borbe protiv terorizma, Brisel očekuje i poboljšanje vojne saradnje država članica. Planirano je da se do 2020. godine izdvoji 590 miliona evra za odbrambeni fond, kaže predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
This proposal
Ovaj predlog je neophodan. U Evropskoj uniji imamo 178 tipova oružanih sistema, dok Sjedinjene Američke Države imaju 30. Amerikanci imaju samo jedan tip tenka. Mi imamo 17 vrsta tenkova. Naš vojni budžet je kao polovina američkog, ali nam je efikasnost tek 15%. To mora da se poboljša.
Dogovora o ravnomernom prihvatanju izbeglica i migranata još uvek nema, ali lideri poručuju da je postignut određeni napredak. Na samitu je potvrđena posvećenost Evropske unije primjeni Pariskog sporazuma, koji bi trebalo da doprinese borbi protiv klimatskih promjena. Države članice su produžile sankcije protiv Rusije zbog delovanja u Ukrajini, navodeći da nije ispunila svoj deo dogovora o sprovođenju mirovnog sporazuma.
Ruske snage ispalile su krstaće rakete iz Sredozemnog mora na položaj Islamske države u sirijskoj provinciji Hama. U akciji su, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, uništeni komandni centri i skladišta municija. 6 krstarećih raketa ispaljeno je sa 2 broda i podmornice. Arapske zemlje, koje su nedavno prekinule odnose sa Katarom, traže od te zemlje da u roku 10 dana ugasi katarsku televiziju Al Jazeera i njene podružnice, prekine diplomatske veze sa Iranom i vojnu saradnju sa Turskom, kao i veze sa terorističkim organizacijama. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat uputili su i manje precizne zahteve, poput finansijske naknade za gubitak života, čija bi se suma odredila u dogovoru sa Katarom. Ministar odbrane Turske Fikri Šik izjavio je da je svaki zahtev za zatvaranje turskih baza u Kataru mešanje u odnose Ankare sa tom zalivskom državom.
15:16. U vladi Vojvodine održan je sastanak predstavnika poljoprivrednih udruženja sa ministrom Branislavom Nedimovićem. Posle sastanka ministar je najavio da će državne robne rezerve interventno otkupiti jednu količinu pšenice kako bi se sprečilo kartelsko ponašanje trgovaca koji za kilogram ratarima nude 14,5 dinara bez poreza. Poljoprivrednici su otišli delimično zadovoljni. Javlja Petar Kočić.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović predstavnicima poljoprivrednih udruženja saopštio je da će tokom dana sa Republičkom direkcijom za robne rezerve biti utvrđena količina pšenice koja će biti interventno otkupljena po 18 dinara za kilogram, kao i regionalni raspored ovlašćenih skladištara koji će preuzimati rod. On je istakao da će uskoro biti donet zakon o tržištu poljoprivrednih proizvoda koji će definitivno uvesti red u ovu oblast.
Ove godine manje posejano pšenice, ali činjenica da ćemo u ovoj godini nećemo imati nikakvih problema. Tržište je to koje mora da opredeli stvari. Mi smo pripremili i zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda na jedan sistemski način, jednom za navek rešimo probleme ko je proizvođač, ko je proizvođačka grupacija, ko je otkupljivač i ko može pod kojim uslovima se bavi. A ne da mi se svako bavi čime stigne. I da pušta deplasirane informacije, baš nešto čudno u oči svake žetve, u oči svakog branja, i da uvijek imamo neke takve situacije. Mi ćemo tome stati kao Ministarstvo poljoprivrede na put, i ja kao ministar i ko bude sljedeći ministar, ja apsolutno nemam tu nijednu dilemu.
Nedimović je najavio i promjenu zemljišne politike, posebno kada je reč o pravu stranaca na kupovinu oranica.
Ja se nadam da će i premijerka, odnosno mandatarka, u ekspozeu tokom sljedeće godine, tako sljedeće nedelje, već dati naglasak na tu temu. Apsolutno se protivimo liberalizaciji tržišta poljoprivrednog zemljišta, uvest ćemo ograničenja, tako i zaštitimo interese Srbije. Na isti onaj način kako su to radili druge zemlje koje su ušle u Europsku uniju, ne tražimo ni ništa više za sebe, ni ništa manje za sebe.
Nakon sastanka sa ministrom poljoprivrede, predstavnici udruženja su rekli da su delimično zadovoljni. Slavko Vuković iz Asocijacije poljoprivrednika Banata kaže da ga ohrabruje to što ministar razume probleme i što se trudi da ih reši, ali je nezadovoljan što se rješenja gorućih pitanja odlažu.
Apsolutno je nedopustivo i neodrživo da poljoprivrednici za naftu koju troše u obradi poljoprivrednog zemljišta plaćaju punu cenu kao što to sada se dešava. 150 dinara je nemoguće profitabilno sa ovako niskim cenama, sa ovako malim subvencijama održati iole valjanu agrotehniku u poljoprivredi.
Nedimović je rekao da će ovo pitanje biti rešeno, ali iduće godine, budući da ne zavisi samo od Ministarstva poljoprivrede.
Iako je do novog sastanka malinara, hladnjačara i predstavnika države ostalo još 10 dana, malinari nisu zadovoljni dosadašnjim tokom pregovora. Posebno ih je iznenadio pad otkupne cene sa 140 na 120 dinara, zbog čega će na večerašnjem upravnom odboru odlučiti o radikalizaciji protesta. To je za naš program potvrdio Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije proizvođača malina.
Sljedeće semice će se krenuti sa obustavom branja i konkretnije radikalnim merama na teritoriji cele Srbije, jer niko nas ne razume, niko neće da nas shvati. Ako je analitika pokazala na teritoriji cele Srbije da je maline manje od 30-50%, evo danas, vidjeli ste juče, prekjuče, imali smo topotne udare gdje je došlo do kuvanja podova, lista, tu više ne vredi sačuvati. Radikalne mere će podrazumijevati, znači, obustava same berbe, blokada, znači, hladnjača otkupnih mjesta. Ko ne bude poslušao apel većine, neće ni moći ni taj da preda. Zato poljoprivredni proizvođači i svi slušalci moraju da znaju da smo u veoma teškoj situaciji, da idemo u totalni gubitak, uložili smo ogromna sredstva, da se radi o nekoj drugoj kulturi gdje može da skladištite, gdje možete bilo šta da uradite, ovako radite, samo da niste dokoni, to su bagatelne cene.
Malinari traže da otkupna cena po kilogramu bude 240 dinara, međutim hladnjačari to za sada odbijaju, pravdajući se hiperprodukcijom. Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se Vojvodini prenese 400 miliona dinara za izgradnju nove zgrade radiotelevizije Vojvodine, rekao je resorni ministar Vladan Vukosavljević.
Posle bombardovanja i rušenja zgrade RTV-a 1999. godine, pokrajinski javni servis radi u veoma teškim uslovima, što otežava obavljanje njegove osnovne funkcije, kaže Vukosavljević. Nada se da će u roku od 2 godine RTV dobiti moderno i tehničko-tehnološki opremljeno zdanje.
U emisiji o događajima u kulturi.
U kući kralja Petra na Senjaku večera će biti otvoren 3. festival kineske kulture. Između ostalog bit će prikazan tradicionalni kineski ples Vodeni rukavi, plesne grupe instituta Konfučije univerziteta u Novom Sadu. Gosti će uživati u muzici sa tradicionalnim kineskim instrumentima, a bit će prikazana i ceremonija kineskog čaja, kao i tai chi borilačka veština.
Koncertom Sanje Ilića i grupe Balkanika u bašti Studentskog kulturnog centra počeće 26. Belef. Raznovrsne programe Beogradskog letnjeg festivala na više lokacija pod sloganom Leti kulturno najavljuje Tanja Živković.
Ovogodišnji program Belefa čini 30 umetničkih, muzičkih, plesnih, likovnih i teatarskih manifestacija koje će se odvijeti u Narodnom pozorištu, Skupštini grada, Studentskom kulturnom centru, Kući legata i Institutu Cervantes. Umetnički direktor Belefa Aleksandar Ilić naglasio je važnost povratka umetničke igre na Belef i iz programa festivala izdvojio je sljedeće.
Predstavit ćemo dakle već u samom startu jednu vrlo interesantnu predstavu, a to je Nušić triptih u izvođenju IUI Transition Dance kompanije, dakle mlade kompanije koja će predstaviti po prvi put dakle plesnog Nušića. Što se tiče performansa, Belef je napravio jedan iskorak. Mi ćemo imati performans koji će trajati 7 dana. Zove se Snežana i 7 smrtnih grehova, odvijaće se u velikoj dvorani SKC.
Festival će otvoriti u bašti SKC-a 23. juna koncert Sanje Ilića i Balkanike, a mjesec dana kasnije zatvorit će ga Momčilo Bajagić Bajaga.
To je jedna divna bašta u gradu, pretpostavljam da će biti toplo kao svakog jula. Pogledao sam u kalendar mjesečevih mena i video sam da je to 23. juli je mlad mjesec i onda sam odlučio da se taj koncert zove mjesec je mlada noć je vrela. Mislim da je naziv adekvatan i da malo ukazuje na to da ćemo da radimo drugačiji repertoar i da će biti više ljubavnih pesama. Hteli bi da napravimo jednu vrstu intimnijeg koncerta i to nećemo da radimo često, možda par puta ove godine, a ovo će biti prvi put.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice i dok mi kaplje.
Kako kaže Bajaga u svojoj pesmi, kaplje nam znoj sa čela i to čim izađemo na ulicu, jer je u celoj zemlji vruće, na snazi je narančasti meteoalarm. Upravo je jedna od posljedica globalnog zagrevanja češća pojava ekstremnih vremenskih situacija, rekao je za naš program načelnik odeljenja za vremensku prognozu u Hidrometeorološkom zavodu Goran Mihajlović.
Narančasti meteoalarm u odnosu na kategorizaciju, ona je urađena pre svega na osnovu klimatologije, dakle onoga što je da kažemo normalno, možda bolje reći uobičajeno ili neka srednja vrednost u prethodnih 30 godina, ove temperature svakako odskaču od tih srednjih vrednosti i u tom smislu zaslužuju pažnju i ovu kategoriju, da kažemo, meteoalarma. One svakako ne znači da to treba nekako katastrofično shvatiti, pre svega su tu da ukažu na jedan oprez, da svi oni koji ne moraju da se izlažu, koji mogu da se na neki način, da u stvari prilagode svoje aktivnosti najavljenim vremenskim prilikama.
Da podsjetimo i danas na savjet lekara o tome kako treba da se ponašamo kada su ovako visoke temperature. Doktor Jovan Obrenović iz Beogradske hitne pomoći.
Apelujemo danas na naše sugrađane da ukoliko nemaju potrebe u periodu najjačeg sunca između 10 i 11 pre podne i 4-5 posle podne ne izlaze iz klimatizovanih prostorija, a ukoliko je baš to preko potrebno, apelujemo da izbjegavaju direktno znači sunčeve zrake, no sunčevu svetlost i da nikako ne izlaze bez neke kape, bez neke zaštite. Pored toga, apelujemo na naše hronične pacijente ukoliko je ikako moguće da stvarno ne izlaze napolje također tokom ovih časova da ne bi došlo do pogoršenja njihove osnovne bolesti.
Bez obzira na vrućinu i savete lekara, sve više starijih i mladih posećuje omiljeno kupalište Beograđana Adu Ciganliju. Sezona zbog sportskih manifestacija još nije počela. Podizanjem plave zastave kao garancije kvaliteta vode i čistoće plaže, Ada će u ponedjeljak izvanično biti otvorena za kupače. Pripremila Milka Babić.
Boljeg leka za vrućinu od boravka u prirodi i kupanja nema. Mnogi su spas od užarenog betona potražili na Adi. Iako kupanje još nije dozvoljeno, ima i onih koji nisu odoleli.
Pa iskreno, meni je prvi put i nisu mi baš neki utisci. Prljavo je dosta voda.
Da, ali topla je.
A jel znaju roditelji da ste došli ovdje?
Da, znaju.
I pustili su vas?
Da.
Ima puno algi.
Da. Pa ti travi, to sve se zaplete u ruke i noge, onda nismo išli u duboko.
Pa sunčat ćemo se sad za sad.
Kupam se. Čista, lepa voda, topla. Može normalno skupiti. Probajte, vidite kako je lepo.
Samo se sunčamo.
A generalno ne bih se ni kupala, ovdje prvo sve je zabranjeno, ne bih da se udavim.
Provod je odličan, voda je divna, evo deca uživaju. Strah me, ali mi smo tu u Plićaku.
Kupanje pre otvaranja sezone nije novost. Svake godine ponavlja se ista priča. Maja Pavlović iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluje na posetioce da budu strpljivi i ne ulaze u vodu.
Molimo i naše sugrađane da se nikako ne kupaju u Savskom jezeru do otvaranja kupališne sezone, kada će se na svojim kulama naći spasilačke službe, 3 dežurne ekipe hitne pomoći, 24 časa dežurna služba obezbeđenja, komunalna policija, policija Čukarice, oni će svi zajedno brinuti o bezbednosti naših kupača.
Ko ne može da dočeka početak sezone na Adi, od vreline može da pobegne na neki od bazena jer je većina već otvorena. Od ponedeljka počinje da radi i Tašmajdan. Zemunski Lido će za kupanje biti spreman 1. jula, a kada će biti otvoreni bazeni na Banjici, znaće se nakon što se završe neophodne kontrole.
Ovo je Radio Beograd 1. In memoriam.
Nekadašnji glavni urednik NIN-a Milovan Milo Gligorijević preminuo je u 75. godini. Gligorijević je bio glavni urednik NIN-a od 1991. do 1993. godine, a obavljao je funkciju direktora izdavačkog sektora u politici. Iza sebe je ostavio suprugu i sina. Kremacija će biti obavljena u krugu najuže porodice.
U emisiji govorimo i o sportu. Slobodan Maletić.
U 16 časova i 20 minuta u četvrtfinalu Svjetske lige u Rusiji naša vaterpolo reprezentacija igraće protiv Japana. Prethodno je Srbija završila takmičenje u grupi sa maksimalnim učinkom 3 pobjede i 9 bodova. Ostali četvrtfinalni parovi su Italija, Australija, Kazahstan, Hrvatska i Sjedinjene Američke Države Rusija. U polufinalu Srbiji predstoji duel sa Amerikancima ili Rusima. Naša mlada fudbalska reprezentacija igraće od 20 časova i 45 minuta protiv Španije posljednju utakmicu na prvenstvo Europe u Poljskoj. Napadač Uroš Đurđević priželjkuje pobjedu na oproštaju.
Lepa utakmica, dobar teren, dobar ambijent, dobar protivnik, tako da na nama je da uradimo ono što najbolje znamo, da odigramo što bolju utakmicu i da pokušamo da se oprostimo pobjedom sigurno.
Kada je reč o događajima u našoj zemlji, na nacionalnom stadionu za fudbal na pesku na Adi Ciganliji počinje turnir Evropske lige. Reprezentacija Srbije od 18 sati igraće protiv Norveške. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
specijalna emisija Radio Beograda 1 povodom inauguracije predsjednika Srbije. Šta za nas znači dolazak brojnih delegacija i visokih zvaničnika iz regiona Evrope i sveta? Kakvu sliku Srbije će poneti iz Beograda? Reporteri na licu mesta, direktna uključenja i gosti u studiju. Informacije, analiza, komentari. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Specijalni program petak u 19.30. Radio Beograd 1.
Popodne na severu i zapadu Srbije, uveče i noću i ostalim krajevima biće lokalnih kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom, upozoravaju meteorolozi.
Trenutno je najtoplije u Negotinu i Smederevskoj Palanci, gde je 36, u Novom Sadu je 35, u Beogradu, Kragujevcu, Nišu 34 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče na jugozapadu i jugu, kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviše od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 22, najviša 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio Nenad Selaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Bojičić, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. U nastavku programa na Radio Beogradu 1 sledi sportski žurnal.